U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Za sve što se bude dešavalo narednih mjeseci u Bosni i Hercegovini odgovornost nosi dio međunarodne zajednice i Kristijan Schmidt, poručuju zvaničnici Republike Srpske.
Sud BiH ponovo odgodio izvršenje presude kojom uprava za indirektno oporezivanje Srpskoj treba da isplati 30 miliona maraka.
Za proizvođače pšenice počela isplata podsticaja u iznosu većem od 11 miliona maraka.
Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci svečano obilježila 25 godina postojanja i rada.
Počeo Wimbledon, Đoković protiv Kačina u prvom kolu.
Vrijeme sunčano i toplo, uveče na oblačenje, sutra toplo i nestabilno. Za novu političku krizu u Bosni i Hercegovini zvaničnici u Republici Srpskoj optužuju međunarodni faktor, tačnije pojedine ambasade, nelegalnog visokog predstavnika i strane sudije u Ustavnom sudu BiH. Predsjednik Milorad Dodik poručuje da za sve što se bude dešavalo u narednim mjesecima u Bosni i Hercegovini odgovornost snosi dio međunarodne zajednice i Kristijan Schmidt. On je naglasio da je odmah nakon sastanka u Konjicu predstavnika partija koje čine vlast na zajedničkom nivou, bilo jasno da je na gubitku samo dio međunarodne zajednice koji se u BiH održava na konfliktima i na supstituciji legalnih institucija u Bosni i Hercegovini, informiše Zorana Marković.
Iako sastanak u Konjicu nije donio velike rezultate, ipak je bio pokušaj da se otvoreno progovori o problemima i kako ih riješiti, naglašava Dodik. To je upravo i ono što je najgore za dio ambasada u Sarajevu, da su politički partneri sjedili za istim stolom i razgovarali. Dodik naglašava da se nije dugo čekalo na odgovor samoizabranih međunarodnih predstavnika koji su se dogovorili da se mi u Bosni i Hercegovini ne smijemo dogovoriti i da je potrebno učiniti nešto radikalno. Istakao je da sada zato ima opet krizu koju su izazvali upravo oni koji svojim ministarstvima šalju lažne izvještaje o situaciji u BiH.
Zato za sve što se bude dešavalo u narednim danima i mjesecima u BiH, odgovornost ne treba tražiti ni u Republici Srpskoj, pa ni u Federaciji BiH. Eto par ambasada u Sarajevu i onog koji okolo hoda i lažno se predstavlja, neka objašnjavaju šta se događa. Mi nećemo otići iz Republike Srpske, niti ćemo im predati Republiku Srpsku. Ako igraju na živce i strpljenje, mi ga imamo na pretek jer rezervnu zemlju nemamo i mi ovdje živimo.
Za krizu u BiH odgovorne su strane sudije u Ustavnom sudu i takozvani visoki predstavnik, naglašava predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Poručio je da neće biti ostvaren njihov cilj da srpski narod u BiH pretvore u nacionalnu manjinu izloženu nasilju koje trpe Srbi na Kosovu i Metohiji.
Mi smo demaskirali tu osovinu Kurti i ovaj visoki predstavnik. U stvari, pomogli su nam i oni kad su se sastali. Nisu izdržali, mogli su oni i tajno da se sastanu, ali valjda su htjeli da pošli u neku poruku da će ono što radi Kurti na Kosovu raditi građanin Schmidt u Republici Srpskoj. Neće. Neće ništa raditi u Republici Srpskoj, imaće probleme u Njemačkoj. Tamo ćemo mu otvoriti pitanje njegovog legaliteta, legitimiteta i onoga što on radi ovdje. Tako da Republika Srpska nije nemoćna.
Grupe stranaca žele da upravljaju procesima u BiH i vrše nasilje nad ustavom i zakonima, izjavila je srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Ko to ne želi, ne žele naše partneri na nivou BiH ili ne smije od svojih strani pomagača, to ne želi OHR, ovaj OHR koji sad ima još i nelegalnog i nelegitimnog visokog predstavnika, to ne želi ni Evropska unija, sad nam je i to čak jasno, jer bi oni bili glavni pokretač tako nečega, oni su trebali da budu ti koji kažu, ajte da vidimo na koji način možemo u paketu ili blok aktivnošću da riješimo tih 14 prioriteta. Dakle, sve su maske pale, jasno je čime raspolažemo, ali to ne umanjuje naravno i kapacitet Republike Srpske da se i dalje svojim pravno-političkim sredstvima bori za svoju poziciju, za svoj status.
Akademska zajednica, posebno profesori ustavnog prava, su već naglasili koliko je opasno izbacivanje principa konstitutivnosti u ovoj zemlji i da to može da bude ozbiljan izvor nestabilnosti, ističu ministar u vladi Srpske Željko Budimir i rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin.
Ja sam gotovo siguran da ova ekipa, pre svega Amerikanaca i Britanaca, neće da prestane da djeluje negativno prema Republici Srpskoj. Kristijan Šmit je samo instrument u njihovim rukama.
I ja se nadam da će svi i politički predstavnici, ali i međunarodna zajednica, shvatiti da i akademska zajednica upozorava na nepoštovanje osnovnih pravnih normi, dakle, u Bosni i Hercegovini.
Ono što radi Kristijan Šmit donosi dozu uznemirenosti i izaziva zabrinutost kod građana, izjavio je ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić. Sve je, kaže, pojačano retorikom političkog Sarajeva koji sve više Bosnu i Hercegovinu pretvaraju u jednu koloniju. Nešić poručuje da nelegitimni visoki predstavnik nema pravo da mijenja krivični zakon.
SIPA je izvršila sve bezbjednosne provjere u vezi sa kandidatom za novog ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđanom Amidžićem, potvrdila je portparolka SIPA Jelena Miočić.
Nakon što su provjere izvršene u SIPA i CIK-u, Amidžić bi trebalo da bude izglasan za ministra u predstavničkom domu parlamenta BiH. Amidžić je predložen za novog ministra nakon što je Zoran Tegeltija podnio ostavku na tu funkciju da bi preuzeo dužnost direktora uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Sud BiH ponovo je odgodio izvršenje pravosnažne presude prema kojoj Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine treba Republici Srpskoj da isplati 30 miliona maraka sa kamatom, izjavila je ministarka financija Srpske Zora Vidović za naš radio. Na osnovu pravosnažne presude za izmirenje duga po osnovu raspodjele prihoda za 2009. i 2010. godinu, Uprava za indirektno oporezivanje je obavezana da Srpsko isplati oko 30 miliona maraka sa kamatom. Portparol Ratko Kovačević potvrdio je da je Uprava za indirektno oporezivanje obavještena o odluci suda kojom se za godinu dana odgađa izvršenje ove pravosnažne presude. U ovoj instituciji smatraju da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje treba pronaći način za izvršenje ove presude. Slušamo izjave ministarke Vidović i Ratka Kovačevića.
3 godine već mi čekamo 30 milijuna maraka, a ti 30 milijuna maraka više nije 30, nego sad možda 22 milijuna. Jer je inflacija pojela ovaj ostali dio. Drugo, mi moramo izvršavati svoje obaveze, ne dobivamo prihod onaj koji nama pripada i to je tako godinama. Još nikad nije bilo da mi nešto dugujemo federaciji, nego uvijek federacija duguje nam. Sama činjenica da sud odgađa 3 godine svoju pravosnažnu presudu, to ja mislim da nigdje u svijetu nije zabilježeno. I pošto su oni to sad odgodili na godinu dana, mi smo uložili žalbu, pa evo sad čekamo što se desi.
Ono što mi kao uprava očekujemo jeste da upravni odbor u narednom periodu pokuša i donese rješenje na koji način će biti izvršena ova sudska presuda, iz razloga što uprava je, dakle, budžetska organizacija. Mi imamo, dakle, budžet koji predviđa sredstva samo za finansiranje institucije. Nisu predviđena sredstva za u ovakvom iznosu za rješenje ovakvog jednog problema.
Republika Srpska danas je održala 2 aukcije obveznica kojima je obezbijedila ukupno 75 miliona maraka.
Namjena sredstava prikupljenih emisijom obveznica je obezbjeđivanje sredstava za budžet Republike Srpske za ovu godinu.
Za proizvođače pšenice danas počinje isplata podsticaja u iznosu od blizu 11,5 miliona maraka. To je do sada najveće izdvajanje za ovu ratarsku kulturu, uzimajući u obzir nepovoljne okolnosti koje prate ovogodišnju sjetvu i žetvu pšenice, rekao je Savo Minić, ministar poljoprivrede. Minić se sastao sa ratarima u Semberiji, koji očekuju povoljnu otkupnu cijenu pšenice da bi ove godine bar pokrili troškove proizvodnje. Dio poljoprivrede u Semberiji bojkotuje saradnju sa resornim ministarstvom, zbog čega jutros nisu došli na sastanak. Opširnije Svjetlana Marković.
Žetva pšenice je počela, da su prinosi niži od očekivanih, uvjerio se i sam ministar poljoprivrede Savo Minić na domaćinstvu Ilije Cvjetinovića u semberskom selu Triješnica. Upitan kvalitet, prinos znatno ispod prosjeka, sjetva najskuplja u posljednjih nekoliko decenija. Ratari zabrinuti.
Ministarstvo je izašlo u susret sa podsticajnim mjerama. Da vam kažem, bukvalno ne može se ni očekivati sada da neko isplati vam svu tu proizvodnju u cijelosti. To su baš što kaže dobre injekcije koje gode poljoprivredniku. Međutim, sami Bog nije svojom klimom uspostavio da ta pšenica rodi, bez obzira što je jeftina, nema ni roda.
Posticaji za pšenicu ove godine su 500 maraka po hektaru i uz regresirano gorivo ukupno 13 miliona iz budžeta za proizvođače pšenice kao najvažnije ratarske kulture. Isplata posticaja od 11 miliona i 360 hiljada maraka danas počinje.
Dvije stvari da razumijemo. Da li je vlada Republike Srpske odreagovala na najveći i najbolji mogući način? Da. Da li je to u ovom momentu dovoljno našim poljoprivrednim proizvođačima, imajući u vidu da se radi o berzanskoj robi i da ne možemo uticati na to da najozbiljniji državni i društveni sistemi ne mogu uticati, niti mi možemo slobodno tržište regulisati svojim mjerama, to ćemo se složiti da je jedna složena situacija i da naši poljoprivredni proizvođači upravo imaju tu jednu cikličnu proizvodnju i da je najrealniji neki petogodišnji prosjek.
Ministar Minić razgovarao je sa poljoprivrednicima i o mjerama na suzbijanju afričke kuge svinja i podsjetio da će vlada Srpske nadoknaditi štetu stočarima.
Nepoznato lice posulo je farbom tablu sa natpisom "Dobrodošli u Republiku Srpsku" koja se nalazi na magistralnom putu Jajce Banja Luka na međuentitetskoj liniji, rečeno je u policijskoj upravi Mrkonjić Grad.
O svim okolnostima obavješten je dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Protekla noć u Francuskoj bila je mirnija nego prethodne. Francuski predsjednik Emmanuel Macron održao je sastanak vlade na kojem je sa premijerkom i ministrima razgovarao o neredima nakon ubistva 17-godišnjeg mladića alžirskog porijekla. Danas se Macron sastaje sa predstavnicima oba doma parlamenta. Porodica ubijenog mladića poziva na smirivanje situacije, informiše Aleksandar Javorac.
I šeste noći na ulicama Francuske u pripravnosti je bilo 45.000 policajaca koji su sprečavali nasilje i uništavanje vozila, prodavnica, gradskih objekata i policijskih stanica. Iako je noć bila znatno mirnija, policijski zvaničnici oprezno govore o smirivanju tenzija, ostaju u pripravnosti i narednih dana. Šef parijske policije Lorraine Nunez.
Naravno da ćemo biti na oprezu. Niko ne želi da likuje kao pobjednik. Čujem komentare o smanjenju nivoa nasilja i to je nesporno. Ali to u ovom trenutku ne znači da stvari ne mogu ponovo da izmaknu kontroli. Pa policija ostaje na terenu večeras i narednih dana i neće se smanjiti.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron sa premijerkom i ministrima je razgovarao o neredima. Danas će se sastati sa predstavnicima oba doma parlamenta, a za sutra je planiran sastanak sa više od 220 predstavnika gradova pogođenih nasiljem. Njemački kancelar Olaf Scholz kaže da njegova zemlja sa zabrinutošću prati situaciju u Francuskoj.
Mi smo prijatelji sa Francuskom. Sa zabrinutošću posmatramo situaciju i uvjeren sam da će francuski predsjednik naći načina da se ova situacija što prije riješi.
U Marselju je noćas bilo najnapetije, gdje su snage reda na grupe mlađih demonstranata ispalile suzavac. Nemirna, mada mnogo mirnija od prethodnih, bila je i noć u prestonici gdje je oštećeno 6 javnih zgrada i povrijeđeno 5 policajaca. Među građanima Francuske postoji nagomilano nezadovoljstvo i mali ili bilo kakav povod može da izazove eskalaciju demonstracije ili probleme na ulicama, rekla je za RTRS ambasadorka BiH u Parizu Bojana Kondić-Panić.
Puno nezadovoljnih, očigledno je sve to posljedica i u ranijim uključenjima o kojima sam govorila upravo o toj nekoj financijskoj i ekonomskoj situaciji u Francuskoj, gdje se zaista mnogo osjete posljedice velikih inflacija, kriza u ekonomiji, brutodruštvenog proizvoda u Francuskoj koji stagnira. Dakle, sve to što utiče na svakodnevni život građana daleko sigurno utiče i na ovakve situacije i ove pojave koje građani koriste da iskažu svoje nezadovoljstvo.
Protesti i neredi izbili su u Francuskoj nakon što je policajac ubio 17-godišnjeg mladića koji nije zaustavio svoj automobil po nalogu saobraćajne policije.
Vanredna sjednica Skupštine grada Banja Luka, na kojoj će biti predloženi vršioci dužnosti načelnika odjeljenja u gradskoj upravi, bit će održana sutra. To je dogovoreno na današnjem sastanku gradonačelnika Draška Stanivukovića sa šefovima odborničkih klubova koji čine većinu u Skupštini grada. S obzirom na to da se gradonačelnik ne želi odreći ljudi koji su trenutno na funkciji načelnika, ostaje pitanje da li će skupštinska većina podržati njegov prijedlog. Opširnije Srđan Kecman.
Banja Luka već dugo nema imenovane načelnike odjeljenja, zbog čega trpe i grad i građani. Kategoričan je predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Vlado Đajić. On podsjeća da je Ustavni sud BiH donio odluku da je gradonačelnik prekršio zakon, jer sve regulacione planove mogu potpisati samo načelnici koji su imenovani u Skupštini grada.
Apelujemo na investitore, na građane, na vas medije, na sve, da se urazumi gradonačelnik i da se postave načelnici odjeljenja da može grad da funkcioniše i da nam ne prijete tužbe. To bi bilo isto kao kada bi ja kao generalni direktor potpisao otpusnicu ovdje sa hirurgije. Znači, postoji načelnik klinike, odjeljenski ljekar, šef odjela i to nije u nadležnosti generalnog direktora. Tako isto ta ovlaštenja su isključivo u oblasti načelnika odjeljenja i insistiramo da se oni imenuju.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković poručuje skupštinskoj većini, ako su cilj načelnici kako bi se procesi deblokirali, dobit će ih. Smatra da na funkcije načelnika treba da budu imenovana lica koja su i do sada obavljala te funkcije.
Đajić kao je li taj neki tamo među njima je li, koji nažalost o svemu odlučuje i vidjeli ste izjavu poslanika Stanića, predsjednika Socijalističke partije, da oni kažu da se načelnici moraju imenovati, kako sam ja shvatio, a vi ste dobro to čuli, je li, po principu da svaka stranka da svog načelnika, evo vi mene zovete pravim imenom, dakle, po stoti put je meni kao gradonačelniku ponuđena koalicija, vlast sa SNSD-om, skupštinskom većinom. Ja sam rekao da je to neprihvatljivo.
Gradonačelnik je najavio da će ove sedmice, pored vanredne, biti održana i redovna sjednica Skupštine grada, koja je zakazana za četvrtak.
Ponuda stanova na tržištu nikada nije bila veća, pa izbor nije lak. Dilema sa kojom se susreću mnogi koji se odlučuju na ovu životnu investiciju je da li kupiti stan u novogradnji ili u starijoj zgradi. Iako lokaciju i kvadraturu najčešće određuje novac koji je kupac spreman izdvojiti, stručnjaci smatraju da se prilikom kupovine stana trebaju sagledati sve prednosti i nedostaci kako bi se donijela ispravna odluka. Opširnije Slavica Brkić.
Da li kupiti novi stan ili se ipak odlučiti za starogradnju? Stručnjaci za prodaju nekretnina različitog su mišljenja jer, kako kažu, i jedna i druga vrsta gradnje ima određene prednosti, ali i mane. Za Manojla Popovića, koji se već 26 godina bavi prodajom nekretnina, dileme nema.
Iako 25-6 godina radim, ja bi radije staru gradnju, rađeno kvalitetno, od cigle rađeno. I ja sam baš kupio jedan stan, renovirao, ne bi ga dao ni za kakav novogradnja.
Predrasuda je mnogo. Jedna od njih je i pitanje standarda gradnje. Neki vjeruju da većina novih zgrada nije rađena po standardima kvaliteta. Vlasnik Agencije za nekretnine Dragan Milanović tvrdi da to nije tačno, kao što nije pravilo da sve što je novo mora biti bolje od stanova nastalih prije 3 ili 4 decenije.
Vi kad renovirate i sanirate stan, vi možete to opremiti sa višim nivom opremljenosti nego što je to u novoj gradnji, ali opet niste renovirali fasadu, stubište, krov, ostale neke zajedničke prostorije, tako da ipak ja dajem blagu prednost novogradnji.
Manojlo Popović ističe da je jedna od prednosti starogradnje njena cijena koja je znatno niža u odnosu na novogradnju.
Starogradnja. Sad je neki su prodavci digli cijenu 3-3,5 starogradnja.
Arhitekta Jelena Barać imala je priliku da učestvuje u projektovanju novih i renoviranju starih stanova. Iako je prilikom odabira vlastitog životnog prostora prednost dala novogradnji, kaže da i stari stanovi imaju svojih prednosti.
Starogradnja možda ima dosta humaniji organizovan prostor za razgod novogradnje koja opet što se tiče u smislu izgradnje materijala i prosto nekih savremenijih metoda daje neki, da kažemo, s te strane sigurniji oslonac ili sigurniji objekat.
Prodaja stanova u starijim objektima povećala se prošle godine. Razlog tome je nagli rast cijena građevinskog materijala, a samim tim i cijena stanova u novogradnji koji su porasli čak i do 30%. Bez obzira da li kupujete stan novijeg ili starijeg datuma gradnje, obavezno razmislite o svim prednostima i nedostacima, posavjetujte se sa stručnjacima i tek onda donesite konačnu odluku.
Upisne kvote nisu popunjene u prvom upisnom roku na fakultetima oba javna univerziteta u Republici Srpskoj. Naredne akademske godine ostalo je upražnjeno više od 2400 mjesta na oba javna univerziteta. Interesovanje maturanata između ostalih mogu da se pohvale Medicinski fakultet, Akademija umjetnosti, Arhitektonsko-građevinski, Elektrotehnički i Fakultet bezbjednosnih nauka u Banja Luci. Opširnije Darka Kuvalja Bašić.
Na 64 studijska programa Univerziteta u Banja Luci planiran je bio upis 2770 kandidata, a primljeno je 1630, kaže rektor Radoslav Gajanin. Kao i prethodnih godina, najveće interesovanje bilo je za medicinu, arhitekturu, psihologiju, bezbjednosne nauke i elektroniku.
I ono što će Senat također na sljedećoj sjednici razmatrati odluku jeste da ponudi svim kandidatima koji su bili na prvom upisnom roku i uspješno položili prijemni ispit, a nisu se recimo kvalifikovali na budžet, da im ponudi preostala budžetska mjesta na fakultetima, na svim studijskim programima. Bez prijemnog ispita, jer su ga već položili, ponudimo da se odmah upišu.
Ove godine rekordan broj prijavljenih kandidata bilježi Akademija umjetnosti u Banja Luci, kaže dekan Dragana Purković-Macan.
To je 167 studenata, za 30% više u odnosu na prošlu godinu. Zadovoljni smo, nismo popunili sva mjesta, ostavili smo za drugi rok, jer mi tražimo samo one najbolje i one najtalentovanije, oni mogu ući na akademiju.
Slična situacija je i na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, gdje je kod kandidata najveće interesovanje i dalje vladalo za Medicinski fakultet u Foči, te na Elektrotehničkom i Mašinskom fakultetu. Na prijemni ispit izašlo je 876 brucoša, istakao je prorektor za nastavu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Vladimir Vladičić i dodao.
Od tih 876 kandidata, 812 je ostvarilo uslov za upis. Tako da svakako ne možemo biti nezadovoljni ako uporedimo te brojke sa brojkama iz prethodne godine. Prošle godine na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u prvom upisnom roku je upisano negdje 780 kandidata.
Drugi upisni rok biće organizovan na fakultetima koji u prvom roku nisu upisali planiran broj studenata. Prijava za drugi upisni rok planirana je od 28. avgusta do 1. septembra, a prijemni ispit biće organizovan 4. septembra.
Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci danas je svečano obilježila 25 godina postojanja i rada. Tom prilikom dodijeljene su zahvalnice zaslužnim pojedincima i ustanovama, a promovisani su i diplomirani studenti prvog i drugog ciklusa akademije u prethodnoj akademskoj godini, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Marko Vujović prošle godine diplomirao je na odsjeku za glumu Akademije umjetnosti sa prosjekom ocjena 9,8. Sa pronalaskom zaposlenja nije imao problema, pa je danas član dječjeg pozorišta u Subotici.
Ja sam jako zadovoljan i jako sam srećan što sam završio studije u Banja Luci, što sam upoznao ove ljude, što sam proveo 4 prelepe godine. Uvijek ću se rado vraćati ovdje.
Nakon 25 godina uspješnog rada i velikih dostignuća, na Akademiji umjetnosti u Banja Luci u planu su i novi koraci. Budućim studentima na raspolaganju će biti veći broj smjerova. Saglasni su dekan Akademije Dragana Purković-Macan i rektor Univerziteta Radoslav Gajanin.
Mi planiramo zaista otvaranje novih odsjeka, pri kraju nam je akreditacija dizajna interijera, u proceduri je snimanje i dizajn zvuka, tako da planiramo sve ono što nam donosi vrijeme i neke nove tendencije.
Ja se nadam da do kraja ove kalendarske godine će biti završen studijski kulturni centar koji će u suštini biti i jedna od nastavnih baza naše Akademije umjetnosti, prije svega za studijski program dramske umjetnosti. I bit će praktično tehnički najopremljenije pozorište u gradu Banja Luci.
Likovni, dramski i muzički odsjek ove akademije stubovi su kulture i kulturnog razvoja Republike Srpske, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Željko Budimir.
Akademija umjetnosti svoj posao radi vrlo kvalitetno. Kadar je popunjen, 55 nastavnika i preko 20 saradnika, pokazuje da smo uspjeli da sa organizacijom tri studijska ciklusa popunimo i sopstvenim snagama kadar koji sada već ozbiljno radi.
Prema riječima rukovodstva Banjalučkog univerziteta, uz podršku vladi Srpske, u planu je rad na poboljšanju uslova studentima i nastavnom kadru ove akademije.
Počelo je takmičenje na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu. Novak Đoković u odbranu titule krenuo je duelom protiv Pedra Kačina. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, više od jedan čas prošlo je od kako je Novak Đoković dobio prvi set rezultatom 6-3 protiv Pedra Kačina iz Argentine. Potom je kiša pokvarila planove organizatorima i očekujemo nastavak ovog duela između Novaka koji brani titulu na Wimbledonu i Argentinca Kačina, 68. na ATP listi. Do sada kada je o muškom dijelu turnira riječ, završena dva meča, Italijan Lorenzo Musetti sa 3-0 pobjedio je Juana Pabla Varillasa iz Perua, 6-3, 6-1 i 7-5, dok je Rus Andrej Rubljov također bio ubjedljiv, slavio sa 3-0 u setovima, bio je bolji od Maxa Pursela iz Australije, 6-3, 7-5 i 6-4. Imamo informaciju iz fudbala. Fudbaleri banjalučkog Borca će odlukom žreba takmičarskih brojeva u prvom kolu nove sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine gostovati kod Širokog Brijega. Dobojska Sloga bit će gost Sarajeva, a novi premijer ligaš iz Republike Srpske Zvijezda 09 u Mostaru će biti gost ekipe Veleža. Mečevi prvog kola bit će odigrani 29. i 30. jula. Prvi dio sezone završava se 17. decembra. Početak proljećnog dijela zakazan za 24. februar, dok je posljednje kolo planirano za 26. maj. Titulu brani Mostarski i Zrinski. Toliko i sport.
Preovladava sunčano i toplo vrijeme. Uveče i tokom noći na oblačenje s kišom mjestimično. Sutra toplo i promjenljivo. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 20 stepeni imao Han Pjesak, 22 Kalinović kao i Mrakovica, Čemerno, 23 Sokolac, 24 Kneževo, 25 Gacko, 26 Drinić kao i Mrkonjić grad, Srebrnica, 28 Zvornik, Ribnik, Rudo, Srbac, Foča, 29 Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Višegrad, Zdroboj, Trebinje kao i Šipovo i 30 Novi grad i Prijedor. Tokom dana se nastavlja sunčano i toplo vreme, tokom popodneva na jugozapadu i zapadu razvoj oblaka koji će samo ponegde doneti prolaznu kišu ili kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, a uveče i tokom noći pljuskovi će se premeštati od zapada ka istoku duž reke Save. Maksimalna temperatura danas od 27 do 32, u višim predelima 22 stepena. Sutra se nastavlja toplo, ali i nestabilno vreme. Tokom jutra i prepodneva sunčano, uz postepeno oblačenje na zapadu i sredinom dana ova oblačnost donosi povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom prvo na zapadu, a zatim će se tokom popodneva širiti polako ka severu i istoku. Ponegde će biti intenzivnih padavina uz lokalne nepogode. Na jugu Hercegovine ostaje pretežno sunčano tokom veće dela dana. Maksimalna temperatura malo niža na zapadu zbog kiše, 25 do 33 koliko će biti na istoku, a u višim predelima malo iznad 20 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Za sve što se bude dešavalo narednih mjeseci u BiH odgovornost nosi dio međunarodne zajednice i Kristijan Schmidt, poručuju zvaničnici Republike Srpske.
Sud BiH ponovo odgodio izvršenje presude kojom Uprava za indirektno oporezivanje Srpskoj treba da isplati 30 miliona maraka.
Za proizvođače pšenice počela isplata podsticaja u iznosu većem od 11 miliona maraka.
Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci svečano obilježila 25 godina postojanja i rada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.